Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ 10 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ ទី 27 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំដូចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាអាវុធធុនធ្ងន់នឹងត្រឡប់ទៅបន្ទាត់ជួរមុខវិញបើមានការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាគេបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះ Jihadi John សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគីបានឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាអំពីការបើកស្ថានទូតឡើងវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1. ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 2. បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយប្រធានសមាគមកុនខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាកូនខ្មែរ 3. បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងស៊ុំដានីបុគ្គលិករបស់អង្គការសីលាការអំពីស្ថានភាពអំពើហិង្សាស្ត្រីខ្មែរនិងសារៈប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីទី4បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅតំបន់អាស៊ីអំពីបញ្ហាជំវិញគោលជំហរថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពេត្រូពូរ៉ូសេនកូថ្លែងថាកងយោធារបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីនាំយកអាវុធធុនធ្ងន់ត្រឡប់ទៅបន្ទាត់ជួរមុខវិញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតដោយលោកថ្លែងថាពួកអូទៀមដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅតែរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានសម្រេចនៅដើមខែនេះលោកពូរ៉ូសេនកូថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងយោធាអ៊ុយក្រែននៅត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីតទល់នឹងពួកសត្រូវលោកថ្លែងទៀតថាការគម្រាមផ្នែកយោធាមួយពីទិសខាងកើតនឹងនៅមានជានិច្ចទោះជាបទឈប់បាញ់គ្នាបានចូលជាធរមានក៏ដោយដែលហាក់ដូចជាការថ្លែងយោងទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែនម្នាក់ថ្លែងថាទាហានរដ្ឋាភិបាល3នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានពេល2ថ្ងៃដែលគ្មានទាហានណាម្នាក់បានស្លាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានការជឿនលឿននៅក្នុងការដកគ្រឿងអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតដោយលោកបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការគោរពតាមមាត្រាដទៃទៀតនៃបទឈប់បាញ់គ្នារួមមានបញ្ហាមនុស្សធម៌សំខាន់ហើយនឹងការកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងតំបន់ Donbas នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដតីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាកងនគរបាលរបស់ខ្លួនបានចាប់ខ្លួនជនជាតិអេស្ប៉ាញចំនួន8នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធឲ្យពួកអូទៀមដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបិទមុខដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរូបវីដេអូជាច្រើនតាក់ទងនឹងការកាត់កោចំណាប់ខ្មាំងបានត្រូវសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជាបណ្ដោះអាសន្នដោយបណ្ដាញព័ត៌មានតែប្រភពសន្តិសុខបានព្រមានថាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះអាចជាការមិនពិតសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានដកស្រង់ពាក្យនៃមិត្តរបស់បុរសឈ្មោះ Mohammed M. Wazi ដោយនិយាយថាពួកគេជឿថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរូបនេះជាបុរសនិយាយភាសាអង់គ្លេស នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Jihadi John ប្រភពពីររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមានជំនឿថាមនុស្សដែលបិទមុខនេះគឺពិតជា Mwazi Man ក៏ប៉ុន្តែលោក Jamie Dimer នៃ VOA បាននិយាយថាប្រភពស៊ើបការសម្ងាត់របស់អឺរ៉ុបបានប្រកែកមិនព្រមបញ្ជាក់បរោះឈ្មោះ Mwazi នេះថាមានឈ្មោះហៅក្រៅ Jihadi John នេះទេដោយនិយាយថារឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងនៅមានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្តហើយថាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនរួមមានប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីនាំយកឃាតករមកកាត់ទោសមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ Jihadi John នៅឡើយដែរគណៈប្រតិភូមួយរបស់ប្រទេសគីបានឹងចូលទៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចរចាអំពីការរៀបចំទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961ដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដើមគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសគីបាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងផ្តោតទៅលើតែអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបើកស្ថានទូតនៅក្រុង Washington ហើយនិងក្រុង La Havana ឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតមន្ត្រីរូបនេះថ្លែងថាអ្វីដែលគេអាចសម្រេចបានហើយនឹងពេលវេលានឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីស្នើរបស់ប្រទេសគីបាកាលពីខែមុននៅក្រុង La Havana សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគីបាបានធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនដើម្បីចរចាគ្នាអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាឡើងវិញបរិយជនជាតិអារ៉ាប់សាអូឌីតម្នាក់ត្រូវជាប់ចោទប្រកាន់ថាជាមេដឹកនាំដំបងរបស់ក្រុមអាល់ខៃដានោះត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពីបទតាក់ទងនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ក្នុងឆ្នាំ1998នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិច
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញានៅកំពង់លាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរមានឈ្មោះថាកូនខ្មែរបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងស៊ុំដានីបុគ្គលិករបស់អង្គការស៊ីឡាកាអំពីស្ថានភាពអំពើហិង្សាលើស្ត្រីខ្មែរនិងសារៈប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅតំបន់អាស៊ីអំពីបញ្ហាជំវិញគោលជំហរថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាវៀតណាមបានឆ្លងព្រំដែនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយបានរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរវៀតណាមភាគច្រើនជនជាតិភាគតិចទាំងនេះកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដោយខ្លាចអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្តេញពួកគេចេញដែលជាការធ្វើខុសពីការតបកិច្ចរបស់ប្រទេសតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គេជឿថាជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាជាង50នាក់ដែលកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនបានឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងប្រមាណខែមុននេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញបានពិនិត្យមើលសំណើស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាតែចំនួន13នាក់ប៉ុណ្ណោះជនជាតិភាគតិចឯទៀតកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាក្បែរព្រំដែនវៀតណាមដោយភ័យខ្លាចថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបណ្តេញពួកគេចេញពីទីនោះយោងតាមអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាត្រូវតែពិនិត្យមើលសំណើរបស់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការអ្វីតរទៅសោះនេះបើយោងតាមលោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលី អ្នកតំណាងឲ្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃខេត្តរតនគិរីបានរារាំងបុគ្គលិករបស់លោកស្រីលីមិនឲ្យស្វែងរកនិងមិនឲ្យជួយជនជាតិភាគតិចដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននោះករណីនេះបានកើតឡើងម្ដងហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកស្រីលីឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដូចនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែខ្វះខាតនៅព័ត៌មានជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពនេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នោះមិនយល់ច្បាស់ពីនីតិវិធីនៃដំណើរការនេះ
So the local level, national level, the different departments, officials that are involved
នៅតាមថ្នាក់ក្រោមតាមថ្នាក់ជាតិនិងមន្ទីរនីមួយនីមួយមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធមិនយល់ថាពួកគេអាចអនុវត្តដំណើរការនេះដោយសុវត្ថិភាពនឹងមានសិទ្ធិក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនោះទេដូច្នេះមន្ត្រីទាំងនេះគ្រាន់តែមើលមុខគ្នាហើយរង់ចាំការអនុញ្ញាតដែលមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មាននៅឡើយទេ
បន្ថែមលើជនជាតិភាគតិចទាំង13នាក់នេះដោយនិយាយថាពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែការរឹតបន្តឹងខាងសាសនាហើយដែលសំណើរបស់ពួកគេកំពុងតែពិនិត្យមើលដោយមន្ត្រីការិយាល័យជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅភ្នំពេញនោះជនជាតិភាគតិច10នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែរងចាំឲ្យការិយាល័យជនភៀសខ្លួនទទួលយកពួកគេអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាប្រមាណ30នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជឿថាកំពុងតែលាក់ខ្លួនកាលពីដើមខែមុននេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្តេញជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាមួយគ្រួសាររួមមានកុមារ3នាក់ដោយមិនបានពិនិត្យមើលសំណើសុំរបស់ពួកគេផងដោយចាត់ទុកពួកគេថាជាអ្នកមករៀនដីធ្វើចំការលិខិតជាសាធារណៈមួយរបស់លោក William Todd អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានព្រួយបារម្ភអំពីការប្រព្រឹត្តមកលើជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាដែលកាន់សាសនាគ្រឹស្តទាំងនេះលោកកឹមសារិនប្រធានការិយាល័យជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំក្រសួងមហាផ្ទៃទទូចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការពិនិត្យមើលរាល់សំណុំបែបបទសំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ជនបរទេសទាំងអស់លោកឲ្យដឹងថា
The government is willing to proceed it all foreigners who are applying for the asylum seekers
រដ្ឋាភិបាលយើងមានឆន្ទៈក្នុងការពិនិត្យលើសំណើរបស់ជនបរទេសដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមិនមែនតែសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាប៉ុណ្ណោះទេគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំមកយើងនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររបស់ពួកគេ
នៅពេលដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាអាញាធរនៅភាគឦសានបានបណ្ដេញជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញានោះលោកសារិនបាននិយាយខុសពីមុន
These people they are not applied for asylum seeker so why did they not do the
អ្នកទាំងនោះមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទេចុះហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនដាក់ពាក្យយើងមិនបានទទួលសំណុំឯកសាររបស់គីទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនេះជាកិច្ចការរបស់អាជ្ញាធរតាមខេត្តលោកមិនអាចសួរខ្ញុំពីរឿងនេះបានទេ
ទោះបីជាកម្ពុជាទំនងជាមិនបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនក្តីក៏គោលជំហររបស់កម្ពុជាគឺមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានតវ៉ាថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានគាបសង្កត់ក្រមជនជាតិភេតិចដែលបានបង្ខំឲ្យជនទាំងនោះរត់ភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាសម្ព័ន្ធភាពដល់ចិត្តស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបង្ហាញថាវៀតណាមអាចនឹងដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានគម្រាមថាខ្លួននឹងបណ្តេញជនជាតិភេតិចម៉ុងតាញាទាំងនោះប្រសិនបើប្រទេសទី3មិនយល់ព្រមទទួលយកពួកគេឲ្យរស់នៅទីនោះលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាគឺកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយទទួលយកប្រាក់ជំនួយរាប់លានដុល្លារលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីថា
Cambodia today is a country that
ខ្ញុំយល់ថាសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួននឹងគោរពតាមគោលការណ៍នៃអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីព្រោះថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីហើយដោយសារតែកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងចំណាយពេលវេលាគោរពតាមអនុសញ្ញានោះហើយនៅក្នុងផ្នែកមនុស្សជាច្រើនបញ្ហានេះគឺជាការពិសោធន៍មួយថាតើកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណា
ទ ទោះបីជាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនក្តីក៏ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យក្នុងការចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិកម្ពុជាបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍របស់អនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនទើបការផ្លាស់ប្តូរច្រើនជាងនេះនឹងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់ក្រោម
សមាគមភាពយន្តខ្មែរឈ្មោះកូនខ្មែរបានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្លាយខ្លួនជាផលិតករល្បីឈ្មោះសមាគមនេះបានប្រមូលផ្ដុំផលិតករចាស់ៗនិងផលិតករវ័យក្មេងដើម្បីផលិតជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីដែលមានរយៈពេលប្រមាណកន្លះម៉ោងនាងធីដាវិនបានសម្ភាសជាមួយលោកព្រំសេឡាប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរឈ្មោះកូនខ្មែរសមាគមនេះមានសមាជិកជាង20នាក់ហើយសមាគមនេះមានគោលដៅទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យភាពយន្តដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអនុភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងជំរុញការច្នៃប្រឌិតតាមបែបផែនសិល្បៈតាមរយៈការប្រាប់នៅរឿងរ៉ាវនានាជារបៀបរឿងនិទានដ៏ប៉ិនប្រសប់និងលាតត្រដាងបទពិសោធន៍ដែលផលិតករភាពយន្តបានជួបប្រទះតទៅនេះជាកិច្ចសន្ទនារវាងនាងធីដាវិនជាមួយនឹងលោកព្រំសេឡា
ជម្រាបសួរលោកព្រំសេឡាប្រធានសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនាងខ្ញុំសូមសួរថាសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានស្នាដៃមួយចំនួនត្រូវបានគេយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងទូរទស្សន៍តើភាពយន្តទាំងនោះនឹងបញ្ចាំងនៅទូរទស្សន៍ណាខ្លះដែរទៅលោកចា
ថ្មីៗនេះយើងមានភាពយន្តរបស់កូនខ្មែរកូនខ្មែរដែលជាស្នាដៃរបស់ទាំងសមាជិកទាំងអ្នកដែលមិនមែនជាសមាជិកចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ MyTV ដែលក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធីកូនខ្លីចាក់ផ្សាយម្ដងទៀតនៅក្នុងទូរទស្សន៍ CTN ផងដែរ
ចាតើការផលិតភាពយន្តរបស់ក្រុមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេដូចម្ដេចខ្លះដែរទៅចា
ដូចជាកន្លងមកយើងបានធ្វើរឿងមួយតាក់ទងនឹងរឿង5អង្គ5អង្គគឺជារឿងមួយដែលផលិតឡើងដោយអ្នកដឹកនាំរឿងចំនួន5នាក់និយាយអំពីជីវិតរបស់ក្មេងចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកូនខ្មែរកូនខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសគឺការប្រមូលផ្ដុំនៅអ្នកទាំងផលិតករថ្មីនិងផលិតករចាស់ដើម្បីផលិតរឿងខ្លីៗដើម្បីទាក់ទាញដល់ទស្សនិកជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យភាពយន្តកូនខ្មែរកូនខ្មែរព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តលើការច្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រាប់រឿងក្នុងការនិទានរឿងតាមរយៈសោតទស្សន៍គឺទាំងសំឡេងទាំងរូបភាពលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងទាំងផលិតករភាពយន្តជើងចាស់ឲ្យធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដើម្បីផលិតជាសមិទ្ធផលឯមួយដែលជាសិល្បៈថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
ចាតើក្រុមសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកទាំងអស់នឹងមកវិមជ្ឈដ្ឋានណាខ្លះដែរទៅចា
កូនខ្មែរកូនខ្មែរមានសមាជិកដែលសកម្ម20ទៅ30នាក់ក្រៅពីនឹងគឺជាអ្នកដៃគូដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយយើងដូចជាផលិតកម្មផ្សេងៗដូចជាក្រសួងឬក៏ដូចជាហៅថា Independent Filmmaker ជាអ្នកថតកុនឯករាជ្យដែលគាត់មកជួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ជួយក្នុងការផលិតរឿងរបស់យើងដែរ
ចាហេតុអ្វីបានជាសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានកំណត់បង្កើតជាសមាគមនេះឡើងដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរនឹងឡើងវិញចា
បាទកាលពី5ឆ្នាំមុនយើងបានរៀបចំនៅមហោស្រពមួយជាមហោស្រពដែលហៅថា Golden Reawakening គឺយុគសម័យមាសរំលឹកអំពីស្នាដៃភាពយន្តខ្មែរសម័យឆ្នាំ60និង70ហើយយើងចង់បង្កើតឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃវិស័យភាពយន្តក្នុងសម័យឆ្នាំ60និង70ហើយគោលបំណងមួយទៀតគឺដើម្បីជាស្ពានសម្រាប់ថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ផលិតករវ័យក្មេងដែលគាត់ចង់ចាប់យកអាជីពនេះគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការមកតាក់ទងសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរដើម្បីធ្វើការសិក្សាឬក៏ដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតកុនរបស់គាត
់តើសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅលើវិស័យភាពយន្តនេះចា៎
កន្លងមកសកម្មភាពរបស់យើងមានដូចជាការផលិតកុនមួយទៀតគឺយើងហៅថា Film Camp គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តដែលប្រមូលផ្ដុំទាំងអ្នកអាជីពទាំងអ្នកដែលមិនមានអាជីពយុវជនផ្សេងៗដើម្បីឲ្យជួបគ្នាជាលក្ខណៈ Networking មួយទៀតយើងបង្កើតជាមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខយើងចាប់ផ្ដើមពីក្នុងប្រទេសនិងក្នុងថ្នាក់តំបន់ហើយក្នុងថ្ងៃអនាគតយើងចង់បង្កើតឲ្យជាថ្នាក់អន្តរជាតិយើងមានសកម្មភាពដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយការធ្វើដំណើរយើងហៅថា Film Camp Trip ដូចជានៅកោះទុនសាយនិងកោះរងកន្លងមកជាដើម កូនខ្មែរកូនខ្មែរគឺជាសមាគមដែលផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាលជាអ្នកដែលចង់ផលិតកោភាពយន្តចង់ដឹកនាំរឿងអ្នកណាដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានឱកាសក្នុងការចូលសាលាឬក៏បានស្គាល់នៅក្នុងអ្នកដែលជាផលិតកោភាពយន្តដូចជាកម្មវិធី Film Camp ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រមូលអ្នកដែលដើម្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងអ្នកដឹកនាំរឿងទាំងអ្នកថតវីដេអូទាំងអ្នកថតកុនដើម្បីមកជួបនឹងយុវជនក្មេងៗដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងវិស័យភាពយន្តហើយយើងមានកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលានៅតាមកោះធ្វើដំណើរដើម្បីសិក្សានៅតាមកន្លែងនានាហើយយើងមានកម្មវិធីដូចជាមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចាក់ទៅមុខដើម្បីទទួលរឿងអ្នកណាដែលគាត់មានរឿងខ្លីៗចង់បង្ហាញជូនទស្សនិកជនកន្លងមកយើងបានរៀបចំអស់រយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំរួចមកហើយក្រៅពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងនឹងវិស័យភាពយន្តនោះកូនខ្មែរកូនខ្មែររៀបចំក្នុងការផលិតភាពយន្តដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាជិកម្នាក់ៗអាចផលិតភាពយន្តខ្លី
តើខ្សែភាពយន្តរបស់ក្រុមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានខ្នាតទំហំយ៉ាងម៉េចដែរហើយសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចាំងនៅទីណាដែរទៅចា៎
ខ្សែភាពយន្តរបស់កូនខ្មែរកូនខ្មែរមានលក្ខណៈចម្រុះប៉ុន្តែអ្វីដែលលក្ខណៈរួមរបស់យើងភាពយន្តរបស់យើងភាគច្រើនគឺខ្លីពោលគឺក្រោម30នាទីព្រោះថាចង់លើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករវ័យក្មេងដែលគាត់មិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតភាពយន្តខ្នាតវែងអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមពីការផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីក្នុងការប្រាប់រឿងតូចមួយទាក់ទងនឹងសិល្បៈភាពយន្តទៅដល់ប្រជាជន
តើស្នាដៃក្រុមផលិតកុនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងបានយកស្នាដៃខ្សែភាពយន្តនឹងទៅប្រកួតប្រជែងនៅមហាស្រពភាពយន្តដែរហើយឬនៅទេចា៎
កន្លងមកយើងអត់បានទៅចូលស្នាដៃភាពយន្តទេប៉ុន្តែដូចជាសមាជិកនិងអ្នកដែលធ្លាប់មានសកម្មភាពជាមួយកូនខ្មែរកូនខ្មែរគាត់ផលិតភាពយន្តខ្លួនឯងគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់ផ្សេងៗយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ក្នុងការផលិតភាពយន្តបន្តទៀតបាទ
ចាតើការផលិតរបស់កុនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានការចូលរួមវិនិយោគនឹងហើយឬនៅចា៎
បាទកូនខ្មែរកូនខ្មែរគឺជាសមាគមពីច្រើនយើងស្វែងរកការគាំទ្រជាលក្ខណៈឧបត្ថម្ភដូចជាតាំងពីអង្គការនិងក្រុមហ៊ុននានាទាំងក្រសួងនិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ឆ្លាញ់ផ្នែកវិស័យភាពយន្តយើងមិនទាន់មានលក្ខណៈជាការប្រតិបត្តិការដោយបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភជាប្រចាំនៅឡើយទេពីច្រើនគឺយើងបានទទួលការឧបត្ថម្ភតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗដែលក្រុមកូនខ្មែរកូនខ្មែរបានផលិតដូចជាកម្មវិធី Film Camp ដូចជាកម្មវិធីមហោស្រពចាក់ទំមុខ
ចាតាក្រុមសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានគំនិតថានឹងបង្កើតស្នាដៃរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយលើកស្ទួយវិស័យកូនខ្មែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ក្រុមសមាគមកូនខ្មែរកូនខ្មែរចង់បន្តនៅសកម្មភាពរបស់យើងឲ្យសកម្មភាពធំទូលាយជាងមុនដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនដែលចូលចិត្តវិស័យភាពយន្តអាចមានឱកាសក្នុងការចាប់យកជំនាញក្នុងការផលិតភាពយន្តខ្លីៗឬក៏ភាពយន្តខ្នាតវែងដើម្បីចាក់បញ្ចាំងដល់ទស្សនិកជនគោលនាំរបស់កូនខ្មែរកូនខ្មែរគឺបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាលថ្នាក់ក្រោមដើម្បីឲ្យគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការក្លាយទៅជាផលិតករភាពយន្តល្បីៗ
តាក្រុមកុនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងមានទស្សនវិស័យដូចម្ដេចដែរចំពោះការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងពេលនេះចា
៎សិល្បៈគឺរួបរមប្រលឹងជាតិយើងអញ្ចឹងវិស័យភាពយន្តគឺជាសិល្បៈទី7ដែលយើងអាចប្រមូលផ្ដុំសិល្បៈផ្សេងៗក្នុងការបញ្ចេញនៅលើផ្ទាំងសពុតសនៅតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏នៅតាមទូរទស្សន៍ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដូច្នេះទស្សនវិស័យរបស់កូនខ្មែរកូនខ្មែរទី1គឺបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការក្លាយខ្លួនជាផលិតករភាពយន្តល្បីទី2គឺចង់ឃើញវិស័យភាពយន្តរបស់យើងមានការទទួលការគាំទ្រពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាគុណភាពជាលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាមួយថ្នាក់តំបន់អន្តរជាតិទី3គឺយើងចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនូវសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងតាមរយៈវិស័យភាពយន្តព្រោះវិស័យភាពយន្តគឺជាវិស័យមួយដែលមានល្បឿនលឿនក្នុងការទៅដល់ប្រជាជនជាច្រើន
សូមអរគុណលោកព្រំសិលាប្រធានសមាគមកុនខ្មែរកូនខ្មែរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក
ថ្មីថ្មីនេះមូលនិធិអាស៊ីឬ Asia Foundation បានផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ស្ត្រីសកម្មជនកម្ពុជា3រូបក្នុងនោះមាននាងស៊ុំដានីនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងជាសកម្មជនទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងជាបុគ្គលិកបំពេញការងារឲ្យអង្គការសេឡាកានៀនតែនសុកសៃនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងនាងដានីអំពីស្ថានភាព អំពើហឹង្សាលើស្រីកម្ពុជានិងសារៈប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីមានសេចក្តីដូចតទៅនេះ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាដានី
ចា៎ជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមបាននាងខ្ញុំបានដឹងថាកញ្ញាបានទទួលពានរង្វាន់ពីមូនីធីអាស៊ីចំពោះការចូលរួមរបស់កញ្ញាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាបកស្រាយពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាបន្តិចក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះ
ចាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចែកចាយព័ត៌មានក៏សម្រាប់ការទទួលព័ត៌មានពីសង្គមនិងពីជំនាញពិភពលោកទាំងមូលព្រោះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចចែករំលែកពីបញ្ហាសង្គមភ្លាមៗតាមហេតុការណ៍ហើយយើងអាចមើលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតពេលខ្លះព័ត៌មានខ្លះមិនពិតព័ត៌មានខ្លះពិតអាចឲ្យយើងធ្វើការផ្សារណាបានវាមិនទទួលបានត្រឹមតែមួយខែតាមនេះដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏ដូចជាវិទ្យុមួយចំនួនដែលយើងទទួលព័ត៌មានបានផ្សេងតែបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងទទួលបានទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យយើងចេះវិភាគនិងចេះពិចារណាហើយអាចស្វែងជួយព័ត៌មានបានតាមហេតុការណ៍
នៅក្នុងការចូលរួមរបស់កញ្ញាតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹងតើកញ្ញាបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះ
តាមរយៈនេះផងដែរខ្ញុំបានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដូចជាសិវិសនីសកម្មភាពរបស់បង្កើតហិង្សាតាមរយៈគេអង្គការផ្សេងៗធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏មានការរង្ខែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបបំបាត់ហិង្សាដូចជាហាយញ៉ាំការទាមទារសិទ្ធិនារីឬក៏សិទ្ធិស្រីនោះឲ្យគាត់មានភាពស្មើគ្នាឬតាមភាពស្មើគ្នារវាងបុរសស្ត្រីក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាហើយជាក់ស្ដែងទៀតខ្ញុំបានចូលទៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនតាមរយៈការធ្វើការជាមួយអង្គការសិលការខ្ញុំបានចូលទៅសហគមន៍ហើយខ្ញុំឃើញថាអំពើហិង្សាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងតិចពីបញ្ហាហិង្សាខ្ញុំបានចូលទៅផ្សព្វផ្សាយជាមួយពីស្ត្រីវ័យក្មេងដែលគាត់មានឋានៈជាមនុស្សខ្សោយឲ្យគាត់បានយល់ដឹងថាពីហិង្សាតើហិង្សាមានហិង្សាអីខ្លះហើយហិង្សាដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងសហគមន៍ផងរបស់គាត់នឹងភាពច្រើនដែរពួកយើងបានសួរនាំភាពច្រើនគឺហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភបៀតបៀន
ចាតាមការចុះទៅតាមសហគមន៍នេះតើកញ្ញាយល់ថាករណីអំពើហិង្សានៅមលើស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទនិងតំបន់ប្រជុំជននឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចដែរ
បើទៅវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ទទួលរងហិង្សាពីស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារក៏ទទួលរងហិង្សាហើយប៉ុន្តែគាត់យល់ថាអំពើហិង្សាដែលស្វាមីរបស់គាត់ប្រើប្រាស់មកលើគាត់គឺជាហិង្សាគាត់គិតថាវាជាទម្លាប់ជាងការគិតថាការរស់នៅរបស់គាត់តែគឺគេនៅទីថាគេដូចចានក្នុងរាវតែថាប៉ះបន្តិចគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងនៅពេលប្តីរបស់គាត់ឬក៏ស្វាមីរបស់គាត់ប្រើហិង្សាតាមរយៈការជេរចំណាត់មកលើគាត់វាដល់បន្តិចបន្តួចដែរវាមិនប៉ះតធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់រាងកាយគាត់ខ្លាំងគាត់ថាមិនជាទម្លាប់ដែលក៏បានគិតថាជាហិង្សាប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនដូចជាទីក្រុងក៏មានការយល់ដឹងការកម្រិតការយល់ដឹងនេះហិង្សាផងគាត់នឹងខុសខ្លាយជាស្ត្រីនៅតាមជនបទទូនៅពេលដែរគាត់យល់ថាអ្វីទៅជាហិង្សាហិង្សាការរំលោភដូចជាការជេរប្រមាថនេះគឺជាហិង្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តមួយដែលគាត់អាចឈានទីចិត្តរបស់គាត់បាននៅពេលដែលហិង្សាផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយយើងឃើញថាអ្នកនៅទីក្រុងក៏ប្រើសមត្ថភាពឲ្យជួយដោះស្រាយតាមរយៈការប្រដឹងនៅអាណាធរតាមមូលដ្ឋានឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបនៅជាមួយគ្នាលេងចោះគាត់ថាវាជាហិង្សាដែរប្តីរបស់គាត់ឬស្វាមីតែជាមួយគ្នា
ចាហើយតកតងនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរដើម្បីចោះអន្តរាគមន៍នេះថាតើករណីស្ត្រីយើងនៅតាមសហគមន៍ជនបទនឹងគាត់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយបែបនេះដោយស្ត្រីនៅទីប្រជុំជនដែរឬទេ
ចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគាត់ស្វែងរកដំណោះស្រាយភាគច្រើនតាមរយៈប្រាប់ទៅអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងភូមិឃុំគាត់ឲ្យជួយគឺគាត់អ្នកណាដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានដូចជាបងប្អូនគាត់ពីដើមទៅនិយាយចាប់ពីហិង្សារបស់គាត់ប៉ុន្តែក៏អត់មានការធ្វើការប្តឹងប្តល់ទៅដល់មូលដ្ឋានឬដល់អាជ្ញាធរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់យល់ថានៅពេលដែលគាត់ប្តឹងប្តល់ទៅគាត់ខ្លាចគឺចាប់បានមិនគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងគាត់មិនជួយនៅពេលដាក់ពន្ធនាគារឬក៏មានការចាប់បានមិនរបស់គាត់ខត់ទុកគាត់តែងតែសំការអាញាដែលដោះលែងនៅពេលដែលការរស់នៅខាងកត់នឹងអត់មានស្វាមីដូចជាទំនាក់អញ្ចឹងហើយវិធីប្រព័ន្ធមួយចំនួនពេលដែលមានហិង្សា គាត់តែងតែរកស្ត្រីនៅក្នុងភូមិដូចជាស្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំភូមិទៅជួយដោះស្រាយបន្តក៏អត់មានដាក់ពាក្យបណ្ដោះប្រដឹងផ្ដោះលើក្រមតែឲ្យហៅសាមីនោះមកអង្គុយណែនាំថែមឲ្យគាត់នឹងបានកាត់ថយប្រើហិង្សាមកលើស្ត្រីរងគ្រោះ
ចាហើយថាតើដំណោះស្រាយបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេដល់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍ជនបទ
បើតាមការមើលឃើញគាត់ខ្ញុំគឺគិតថាការដោះស្រាយបែបនេះវាមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេព្រោះវាជាទម្លាប់មួយដែលឲ្យស្វាមីនោះគឺថាធ្វើហិង្សាទៅលើស្ត្រីជាតិព្រោះគ្រាន់តែការណែនាំឬការអប់រំបើសិនជាមានការដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាបរិសុទ្ធដែលជាស្វាមីហ្នឹងក៏ប្រកបមានការខ្លាចរអានៅពេលដែលប្រើហិង្សាទៅលើប្រព័ន្ធជួសមានអាជ្ញាធរជួយជ្រោមជ្រែងនិងដោះស្រាយ
ចាហើយតើតើនឹងសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យានេះយើងដឹងថានៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃច្រើនអញ្ចឹងស្ត្រីដែលរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍ជនបទហ្នឹងថាតើគាត់អាចប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែរឬទេ
ចំពោះករណីនេះក៏អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានតាមរយៈយើងនឹងដាក់លេខឋានៈដឹកនាំដែលនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងអេបដែលយើងនឹងផលិតហ្នឹងឲ្យវាជាប្រព័ន្ធក៏អាចមើលហើយក៏អាចទទួលបានព្រោះក្នុងអេបដែលយើងផលិតហ្នឹងក៏យើងមានការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពួកពេកខ្លះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទក៏អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានទេអញ្ចឹងហើយក៏អាចបើកមើលបានដល់មិនចាំបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតព្រមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ទំនាក់ទំនងងាយស្រួលដែលក៏អាចទទួលឲ្យជួយក៏បាន
ចាសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាដានី
ចាអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅតំបន់អាស៊ីអំពីបញ្ហាជំវិញគោលជំហរថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ Jihadi John សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការខ្វះថវិកាសម្រាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដោយសារចំនួនរឿងអន្តរប្រវេសក្នុងរដ្ឋសភានគរបាលទួរគីចាប់ខ្លួនមនុស្សវិកលចរិតម្នាក់នៅក្រៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេស David Cameron បានប្រកាសមិនព្រមបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ Jihadi John ជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានដាញ់ផ្សាយព័ត៌មានបានសម្គាល់ខ្លួនថាជាអ្នកតាក់តែងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រម្នាក់មកពីទីក្រុងឡុងភៀកខាងលិចលោក Cameron ថ្លែងថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីជាក់លាក់ណាបានទេតែលោកបានទទូចថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងធ្វើកិច្ចការពេញសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមផ្នែកសន្តិសុខនៅពេលដែលគេសួរលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរូបនេះពិតជាជនជាតិដើមគូវេតឈ្មោះ Mohammed Mwazi មែនឬមិនមែនមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាបរិសដែលបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនដងនៅក្នុងរូបវីដេអូអំពីការកាត់កចំណាប់ខ្មាំងគឺពិតជាមូហាម៉េត M Wazi Man មន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង់គ្លេសបានប្រាប់កាសែត New York Times ថាគេបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ M Wazi មួយរយៈពេលមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ដោយសារហេតុផលសន្តិសុខមួយចំនួនក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Islamic State នឹងឃើញថវិការបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះបើសិនណាជាពួកនេះមិនអាចដណ្ដើមយកបានដែនដីបន្ថែមទៀតទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការបារាំងមួយដែលបានធ្វើការសិក្សាអំពីថវិការបស់ក្រុមភេរវករសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Financial Action Task Force ក៏បានព្រមានដែរថាគេត្រូវធ្វើកិច្ចការយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីកាត់ផ្តាច់ប្រភពថវិកាបច្ចុប្បន្នរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងនិងសៀរីផងដ
ដោយថវិកាសម្រាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអស់នៅម៉ោង12អាធ្រាត្រថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភានៅមិនទាន់ចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីជៀសវាងការខ្វះខាតថវិកានេះទេសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រមិនទាន់បានបង្ហាញវិធានការបន្ទាប់របស់ខ្លួនចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាអំពីច្បាប់ជំរងចម្រាស់អន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដោយសភាបានទប់ស្កាត់ប្រាក់ថវិកាចំនួន40,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ផ្ដល់ទៅឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសមាជិកគណៈបកធំទាំងពីរបានធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដើម្បីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដាញព័ត៌មានប្រទេសធូគីបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាគាត់មានគ្រឿងផ្ទុះនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធូគីនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប៉ូលីសជឿថាបុរសរូបនេះជាមនុស្សវិកលចរិតម្នាក់ទោះបីជាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាគាត់មានគ្រឿងផ្ទុះមែនឬមិនមែននោះក៏ដោយអ្នកសរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនគឺ blogger ដែលបានសរសេរប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់តាមគម្ពីរសាសនាដ៏តឹងរ៉ឹងត្រូវគេកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ូលីសនិយាយថាអាវីស៊ីតរយនិងភរិយាឈ្មោះរ៉ាហ្វីដាអាក់មេតត្រូវគេវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានចាកចេញពីកន្លែងតាំងពិព័រណ៍សិភៅនៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងដាកាលោកអាក់មេតបានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះកាសែតបង់ក្លាដេស Daily Star ដែលចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃបានរាយការណ៍ថាមានសាក្សីឃើញការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញមកជួយប្តីប្រពន្ធនោះទេឬក៏ចាប់ជនល្មើសនោះមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនេះទេប្អូនប្រុសរបស់រយនិយាយថាបងរបស់លោកដែលកើតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញកាលពីដើមខែនេះហើយគ្រោងត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយមានការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះប្រឆាំងនឹងអ្នកនិពន្ធនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមភាគច្រើនអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាអ្នកមានជំនឿសាសនាជ្រុលនិយមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងដឹងឬទេថាក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់សែននាក់ដែលបានរស់នៅតាមបណ្ដាជំរំជនភៀសខ្លួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងអំឡុងទសវត្ស 1980 នោះមានម្នាក់មានភពវាសនាចូលធ្វើជាបុគ្គលិកកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកជានរណាតើលោកធ្វើដោយម្ដេចទើបបានចូលធ្វើការបម្រើមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងពិភពលោកនៅសេតាវីមានបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់វាលពិឃាតរបស់ខ្មែរក្រហមនោះ
នៅជំរំខាវដាគាត់ថាសម័យថាគ្មានណាដេញសម្លាប់ទៀតទេហើយម្យ៉ាងទៀតភាសាអង់គ្លេសនឹងមិននឹងនិយាយថាម៉េចទៀតចេះតែខ្មែរ
បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ដឹងសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ VOA ជាមួយលោកអ៊ួនលឿននៅលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ youtube.com/voakhmaeservice ឬលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមលោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like ព្រមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងបន្ទាប់ពីបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះហើយសូមអរគុណ
លោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីឲ្យដឹងថាគោលជំហរថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបន្ថែមមន្ត្រីកងសន្តិសុខចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននោះបង្កជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំមួយលោក Adams បារម្ភថាគោលជំហរខាងគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចបង្កើតជាកម្លាំងដាក់សម្ពាធដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពបានទេនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងលោក Brad Adams ជុំវិញបញ្ហាកំណែទម្រង់នេះ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ VOA លោក Brad Adams
សូមអរគុណ
ថ្មីថ្មីនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំសមាជរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ខ្លួនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមសមាជិកថ្មីជាច្រើនរួមមានមេបញ្ជាការយោធានិងកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំកំពូលមួយចំនួនទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនតើលោកនឹងរំពឹងថាការកែតម្រង់នេះទៅជាយ៉ាងណា
Well, I don't think it's been a reform process. I think what's happening is that Hun Sen and
ខ្ញុំមិនយល់ថានេះជាការកែតម្រង់ទេខ្ញុំយល់ថារឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គាត់ចង់នាំមនុស្សច្រើនអ្នកជាតិចូលក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់មុខតំណែងផ្លូវការឲ្យគេដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងពិតជាព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលមន្ត្រីកងសន្តិសុខជាង80អ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលជាសមាជិកដែរនោះចំនួនមន្ត្រីសន្តិសុខបានកើនឡើង3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីមុនមានមេបញ្ជាការយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាជាច្រើនអ្នករួចទៅហើយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនោះដូចជាលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមអ្នកទាំងអស់នេះជាសមាជិកនិងជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកងសន្តិសុខជាច្រើនបានក្លាយជាសមាជិករបស់គណៈបកបង្កឲ្យមានបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខគួរតែបម្រើរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏ដោយអស់រយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងបានឃើញមន្ត្រីក្នុងជួរយោធាឧទាហរណ៍កងឆ័ត្រយោង911កងការពាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្នុងជួរកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសថ្លែងជាសាធារណៈថាបាតកររបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាសត្រូវរបស់គេបើសិនអ្នកជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីសន្តិសុខនោះអ្នកមិនចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបាតកម្មនិងអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់គេជាសត្រូវបានទេពួកគេជាប្រជាពលរដ្ឋហើយសមនឹងទទួលបានការការពារដូចជាការដើរដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរគឺត្រូវស្មើភាពគ្នាដូច្នេះបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានចងល់សួរថាតើកងសន្តិសុខនេះបម្រើប្រទេសជាតិឬបម្រើគណៈបកនយោបាយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
នៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទាមទារយ៉ាងផុសផុលឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបញ្ឈប់ការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិសូមលោកចងអល់បង្ហាញជាអនុសាសន៍ដែលទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើការរួមគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះ
Well I'm afraid that the CNRP doesn't have a lot of role in achieving reforms
what they can do is that គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅកំណែទម្រង់នោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើនោះគឺចងអល់បង្ហាញបញ្ហាយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាជាក់ស្ដែងទៅគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធសាធដូច្នេះអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើបាននោះគឺការដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយគឺអនុវត្តច្បាប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកិច្ចការដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយតាមប្រទេសមួយចំនួនច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការសមាជិករដ្ឋសភាចៅក្រមនិងអ្នកដែលមានមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីទាំងនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដល់សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងនេះបើយើងពិនិត្យមើលទៅមន្ត្រីទាំងនេះគ្រាន់តែមានមុខតំណែងជាមន្ត្រីរាជការប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតបានបម្រើក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខ្លួនឋិតនៅក្នុងវ័យកណ្ដាលចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់នេះមានប្រាក់ច្រើនម្ល៉េះបើយើងបូកសរុបប្រាក់ខែមន្ត្រីទាំងនេះលុយនេះវាមិនគ្រប់សម្រាប់ទិញផ្ទះរបស់គេផងមិនចាំបាច់គិតដល់ថ្លៃឡានទំនើបទំនើបនិងថ្លៃបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគេទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងថាតើពួកគេបានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះមកពីណាហើយច្បាប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននេះមានច្បាប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិតែការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាសាធារណៈគឺជាបទឧក្រិដ្ឋតាមច្បាប់នេះមន្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវបំពេញបែបបទបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយប្រគល់ទៅឲ្យស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយតម្កល់ទុកមិនឲ្យសាធារណជនដឹងនេះគឺជាជំហានដំបូងជំហានមួយទៀតគឺនាំយកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើពុករលួយទៅកាត់ទោសឧទាហរណ៍យើងបានឃើញករណីបែបនេះកំពុងតែអនុវត្តនៅប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសមេកងសន្តិសុខសាធារណៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ ហើយការធ្វើបែបនេះបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋចិនថាលោកកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញករណីបែបនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
ចា៎តើលោកយល់ថាការនាំយកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នេះទៅកាត់ទោសដោយផ្អែកតាមប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈលំអៀងនេះជាជម្រើសល្អដែរឬទេ
Well you've made a very good point there's an inconsistency in my suggestion
នាមលើកចំណុចដល់ល្អមកនិយាយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះពីព្រោះថាសំណុំរឿងដែលប្តឹងទៅតុលាការកម្ពុជាលំអៀងខាងនយោបាយបើយើងចង់ការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទព្រោះសិទ្ធិនេះសំខាន់ដូចជាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែរនោះអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬដោយរដ្ឋាភិបាលពីបទពុករលួយនឹងត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការដែលលំអៀងខាងនយោបាយនៅក្នុងករណីដែលកំណែរងប្រព័ន្ធតុលាការមិនបានធ្វើឡើងទាំងស្រុងដូចនៅកម្ពុជាដែរនោះគេបានបង្កើតប្រព័ន្ធតុលាការពិសេសមួយដើម្បីកាត់ទោសករណីអំពើពុករលួយដែលចៅក្រមអនុវត្តច្បាប់ដោយឯករាជ្យខ្ញុំសូមស្នើឲ្យម្ចាស់ជំនួយដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការរបស់តុលាការនេះដើម្បីឲ្យតុលាការនេះបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងតុលាការធម្មតារបស់កម្ពុជាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនាងដែលថាប្រសិនបើជនណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនោះចៅក្រមរបស់តុលាការនេះនឹងទទួលបង្គាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្រេចថាតើជននេះមានទោសឬមិនមានទោសយើងដឹងពីបញ្ហានេះតាមរយៈនិយាយជាមួយនឹងចៅក្រមផ្ទាល់ហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមបង្គាប់ពួកគេមិនអាចឆ្លើយថាទេខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យតាមផុសតាងនោះទេពួកចៅក្រមត្រូវតែធ្វើតាមបង្គាប
់ចាសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយតើលោកមានសុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍រយៈពេល10ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀត
I'm very optimistic that the public will work for change
បាទខ្ញុំមានសុតិធិនិយមខ្លាំងណាស់ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនដូចពេលដែលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅឆ្នាំ1993ទេពេលនោះយុវជនកម្ពុជាមិនទទួលបានព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្មានទេនៅពេលនោះប្រព័ន្ធអប់រំទុនខ្សោយចំនួនអ្នកចេះសរសេរនិងអានមានកម្រិតទាបណាស់ប្រព័ន្ធសាលារៀនមិនដំណើរការទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្មែរក្រហមភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកក៏ជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនោះដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពួកគេដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកឧទាហរណ៍បើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំក៏អាចយកទៅជួសជុលនៅកម្ពុជាដោយដែលខ្ញុំយកវាទៅជួសជុលនៅទីស្នាក់ការកុំព្យូទ័រនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះឥឡូវនេះនៅកម្ពុជាមានធនធានមនុស្សមានមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាកម្ពុជាមិនមានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រសួងឬក្រុមហ៊ុនទេកម្ពុជាមានមនុស្សមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាធនធានមនុស្សចេះដឹងនេះនឹងដាក់សម្ពាធលើអ្នកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវតែពង្រឹងកិច្ចការរបស់ខ្លួនផងដែរឥឡូវយើងមិនដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងមានចំហយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទេគណៈបកប្រឆាំងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញពីគម្រោងការដ៏លំអិតរបស់ខ្លួនហេតុអ្វីបានជាយុវជនកម្ពុជាវ័យក្មេងគួរតែគាំទ្រលោកសំរងស៊ីឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះខុសពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមនុស្សភាគច្រើនអាចយល់ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាក្រក់ជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគេគាំទ្រគណៈបកនេះពីព្រោះតែគណៈបកនេះមិនកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការគិតឃើញបែបនេះជាសារដ៏អវិជ្ជមានមួយខ្ញុំចង់ឮពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើខ្លួនយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចអំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបញ្ហានេសាទការអភិរក្សធនធានដីការបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារបរិស្ថានការពង្រឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌការការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការពង្រឹងវិស័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការការពារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាពិសេសដោះស្រាយអំពើពុករលួយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃស្អែកនោះពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមធ្វើការជាមួយចៅក្រមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយតើពួកគេនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរបៀបណាឲ្យសមរម្យពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់ចៅក្រមទាំងនោះភ្លាមៗបានទេហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏មិនអាចរំពឹងថាអ្នកទាំងនោះនឹងផ្លាស់ប្ដូរឆន្ទៈនយោបាយ បាយរបស់ខ្លួនភ្លាមៗបានដែរយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងបន្ថែមទៀតពីគោលជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែននិយាយតែរឿងផ្ទះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយតែប៉ុណ្ណោះទេ
ចាសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោក
អរគុណច្រើន
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រទេសជិតខាងគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសទាំងបីនេះជាដៃគូនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកមួយមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងសហគមន៍អន្តរអាមេរិកាំងឧបសគ្គមួយក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គនានាដែលប្រទេសទាំងបីនេះប្រឈមមុខគឺភាពជ្រុលនិយមប្រកបដោយហិង្សាប្រទេសកាណាដាបានប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងក្រុងអូតាវ៉ានិងគេបិចកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនហើយប្រទេសមិចស៊ិកមានអំពើហិង្សាញឹកញយណាស់ពីក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងការប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Boston ជាមួយពួកសមាភិកកាណាដានិងមិចស៊ិករបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទាំងបីបដិញ្ញាថានឹងការពារពលរដ្ឋរបស់យើងតាមរយៈការប្រុងប្រយ័ត្នការចែកចាយព័ត៌មាននិងការគ្រប់គ្រងដែលយើងផ្ដល់ដល់ពួកដៃគូនៅប្រទេសក្រៅសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានេះដល់ឫសគល់របស់វាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនធំដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីយកជាជំនះលើភាពជ្រុលនិយមប្រកបដោយហិង្សាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការជឿនលឿនរបស់ក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួក ISIL នៅក្នុងទីក្រុងកូបានីដែលនៅទីនោះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង The Levant បានត្រូវបង្ខំឲ្យទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់ពួកវាផ្ទាល់ជាមួយនឹងការពិសោធន៍នេះនៅក្នុងចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចែកចាយព័ត៌មានជាមួយគ្នាដើម្បីយកជាជំនះលើអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការពង្រឹងការគោរពជាសកលដល់វិធាននៃច្បាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានតទៅទៀតអាស្រ័យលើការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ការដឹកជញ្ជូនទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលក់ក្នុងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកគ្រប់គ្រងការងារអាមេរិករាប់សែនកិច្ចព្រមព្រៀងឯទៀតឯទៀតដូចជាភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយកាត់ថា TPP មានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មលូតលាស់ថែមទៀត TPP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អប្រសើរមួយដែលមានបទដ្ឋានការងារខ្លាំងនិងការបដិញ្ញាខាងបរិស្ថានដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយ GDP សកលជាង 40% និង 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសកលផងដែរនៅក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីថែរក្សានិងការពារបរិស្ថានឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតដោយនៅពេលជាមួយគ្នាឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកប្រទេសកាណាដានិងសហគមន៍អន្តរអាមេរិកដើម្បីជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសគីបាប្រទេសជាតិទាំងបីនេះក៏បានបញ្ញាដែរក្នុងការឧបត្ថម្ភផ្ចុំផ្ដាំសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីពង្រឹងអង្គការពួករដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកនិងធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីជោគជ័យនៃសន្តិសុខកម្ពុជាពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេស David Cameron បានប្រកែកមិនព្រមបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ Jihadi John ជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានសម្គាល់ខ្លួនថាជាអ្នកតាក់តែងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រម្នាក់នៅទីក្រុងឡុងភៀកខាងលិចលោក David Cameron ថ្លែងថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីជាក់លាក់ណាបានទេតែលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងធ្វើកិច្ចការពេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមផ្នែកសន្តិសុខនៅពេលគេសួរលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរូបនោះពិតជាជនជាតិដើមពីប្រទេសគូវេតឈ្មោះមហាម៉េតអឹមវ៉ាស៊ីមែនឬមិនមែនមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃមកប្រហោះថាបរិសុទ្ធដែលបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនដងនៅក្នុងរូបវីដេអូអំពីការកាត់កចំណាប់ខ្មាំងគឺពិតជាមហាម៉េតអឹមវ៉ាស៊ីមែនហើយមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន New York Times ថាគេបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អឹមវ៉ាស៊ីនេះជាយូរមកហើយតែក្រុងឡុងមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ដោយសារហេតុផលសន្តិសុខមួយចំនួនបរិសុទ្ធជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលត្រូវចោតប្រកាន់ថាជាមេដឹកនាំដំបូងរបស់ក្រុមអាល់ខៃដាត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីបទជាប់ទាក់ទងនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2នៅក្នុងឆ្នាំ1998នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចខាលីតអាល់ហ្វាវ៉ាសអាយុ52ឆ្នាំត្រូវកាត់ទោសអំពីបទការធ្វើការខុបខិត4ករណីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្រុងញូវយ៉កអាល់ហ្វាវ៉ាសមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជួយធ្វើផែនការដាក់គ្រាប់បែកទេជាជំនួសវិញរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាមុនការវាយប្រហារនេះអាល់ហ្វាវ៉ាបានផ្សព្វផ្សាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅទីក្រុងឡុងអំពីការប្រកាសរបស់អូសាម៉ាបិនឡាដិនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាមុនដំបូងអាល់ហ្វាវ៉ាបើកមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់ក្រុមអាល់ខៃដានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងជំរុញក្រុមភេរវករនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាមេធាវីកាពីអាល់ហ្វាវ៉ានិយាយថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនជាអ្នកប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដែលបានផ្សព្វផ្សាយគោលបំណងកែតម្រង់របស់បិនឡាដិននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែបានប្រឆាំងនឹងជំហររបស់បិនឡាដិនដែលងាកទៅរកអំពើហិង្សាការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1998នៅប្រទេសកញ្ញានិងប្រទេសតាន់ហ្សាញ៉ាបានសម្លាប់មនុស្ស224នាក់អាល់ហ្វាវ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រុងឡុងក្នុងឆ្នាំ1998ហើយបានបញ្ជូនមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2002គាត់ត្រូវកាត់ទោសជាមួយសហចុងចោតម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាប៊ូអាណាសអាល់លីប៊ីដែលបានស្លាប់កាលពីខែមុនក្រោយពីមានជំងឺយ៉ាងយូរអាល់ហ្វាវ៉ាប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រទេសចិនបានប្រកាសដាក់បម្រាមមួយឆ្នាំមិនឲ្យមានការនាំចូលផលិតផលធ្វើពីភ្លុកដំរីដែលចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញរដ្ឋបាលព្រៃឈើរដ្ឋរបស់ចិនបានប្រកាសចំណាត់ការនេះក្នុងពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅមុនព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ William នៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសចិនដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការលក់ដូរសត្វព្រៃដោយខុសច្បាប់គណៈប្រតិភូមួយរបស់គីបានឹងចូលទៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចរចាអំពីការរៀបចំទំនាក់ទំនងការទូតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.